Skulptūra gaismas strūklaka. Vienam laimes pakaus, otram loks, ko gauja met teko cauri Valmierai. Cildināta un varbūt līdz galam nesaprasta, nedalītu valmieriešu un pilsētas viesu uzmanību saņēmusi skulptūra gaismas strūklaka, kura tika iedegta Latvijas Republikas 90. Gada dienas priekšvakarā, 2008. Gadā, 17. Novembrī. Skulptūras autors ir valmierietis Andris Vārpa, kura zināmākais veikums ir Kārļa Padaga piemineklis Rīgā pie Vērmanes dārza. Gaismas strūklaka ir iecienīta fotografēšanās vieta. Vai arī jūs to iemūžināsiet savā fotografijā?